Գլուխ 4-րդ. Մի երեկո Քերի Թոմասի խրճիթում. Քերի Թոմասի խրճիթը գերանակապ ու փոքր էր, և գրեթե կից էր տանը, ինչպես նեգրը սովորաբար կոչում է տիրոջ դաստակերտը. Խրճիթի առաջ կար մի մարկ, որտեղ ամռանը խնամքով աճեցվում էին ելակ, ազնվամորի ու զանազան ուրիշ հատապտուղներ ու բանջարեղեն. Ամբողջ ճակատը ծածկել էին ծիրանավառ բեգոնիան և մագլցող վարդենին, որոնք գալարվելով ու միահյուսվելով ոչ մի հետք չէին թողնում խորթուբորդ գերաններից. Մի շարք շողշողուն միամյաներ, ինչպես վաղենակը, ծխածաղիկը, ոսկեծաղիկը, ամռանը հյուրընկալ անկյուն էին գտնում և սփռում իրենց հրաշալիքները, որոնք Քլոյի մորակույրի ուրախությունն էին ու պարծանքը. Եկեք այս խրճիթը մտնենք. Դաստակերտում ընտրել վերջացրել են, ու Քլոյի մորակույրը, որի իբրև ավագ խոհարար ղեկավարել էր ընթրիքի պատրաստությունները, կրտսեր ծառաներին է թողել խոհանոցը հավաքելու և ամանեղենը լվանալու գործը, և այժմ քաշվել է իր հանգստավետ կալվածքը, իր ծերուկին կերակրելու. Ուրեմն, կարող եք չկասկածել, որ այդ նա է կանգնած կրակի առաջ և ուշադիր հետևում է տապակի մեջ թշացող ինչ-որ բանի, ու մեկ-մեկ շատ բծախնդիր բարձրացնում է կացայի կափարիչը, որտեղից դուրս խուժող բույրը կասկած չի թողնում, թե ինչ խորտիկ կա այդտեղ. Կլորիկ, սև ու փայլուն է դեմքը, այնքան փայլուն, մի պահ կմտածեք, կա-չկա ձվի սպիտակուցով է օծել, իր թխած թեի բլիթների պես. Լավ օսլայած չալմայի տակ փափլիկ դեմքը շողում է գոհունակ, և ինչու՞ չէ, ինքնահաճ. Իսկ այդ լիուլի վայել է շրջակայքի խոհարարների ավակին, որպիսին արար աշխարի կողմից ճանաչված ու գնահատված է Քլոյի մորակույրը. Կասկած չկա, նա մինչև ուղնուցուցը խոհարար է. Թրջնանոցում չկա մի վարեկ, հնդկահավ և կամ բադ, որ նրա մոտենալը տեսնելիս տեղն ու տեղը լուրջ տեսք չընդունի, և ակներև կերպով չմտորի իր վերջնագույն վախճանի մասին. Հայտնի բանը, նա միշտ տարված է հավ ու ճիվերը կապկպելու, լցնելու, խորովելու մտքերով, այն աստիճան, որ չի կարող սարսափ չներշնչել դեռևս կենդանի որևէ բանիմաց թրջնազգի. Նրա եգիպտացորենի ալյուրից թխվածքները յուղաբլիթների, փմփուխաբլիթների և բոքոնների հազար ու մի տեսակներով, որոնք մի առ մի այստեղ թխվել չեն կարող, կախարդության նման մի բան էին բոլոր նվազ փորձված խոհարարների համար. Եվ այդպես նրա չաղլիկ կողերը ծիծաղից ու անսկող հպարտությունից ցնցվում էին, երբ պատմում էր իր արվեստի բարձունքներին հասնելու համար այս կամ այն պաշտոնակցի ապարդյուն փորձերի մասին. Երբ դաստակերտում հյուրեր էին ժամանում, շքեղճ աշկերույթների և ընթրիքների պատրաստությունը կյանքի էր կոչում Քլոյի մորակույրի հոգու ամբողջ ավյունը. Ոչ մի պատկեր այնքան բերկրալի չէր նրա համար, որքան տեսքը պատշգամբում կուտակված ճամպրուկների, որոնք ավետում էին նոր ջանքեր և նոր հաղթանակներ. Հենց հիմա Քլոյի մորակույրը աչքը գցեց թխվածքի ամանին. Մենք նրան կթողնենք այդ ախորժելի զբաղմունքի վրա, մինչև որ լրիվ պատկերացում տանք խրճիթի մասին. Մի անկյունում ձյունասպիտակ ծածկոցով մահճակալն է, մի կողմը բավական մեծ կարպետ է փռված. Կարպետի վրա հաստատ տեղ է գրավում Քլոյի մորակույրը, որպես խրճիթի վերնախավին պատկանող անձնավորություն. Կարպետն ու մահճակալը, որի կողքին փռված է այն ու փաստորեն ամբողջ անկյունը, պատշաճ ակնածանքի առարկա էին, և ինչքան հնարավոր է, անեղծ էին պահվում փոքրիկ արարածների ավազակային ոտնձգությունից ու սրբապղծությունից. Փաստ է, այդ անկյունը տնտեսության հյուրասենյակն էր. Մյուս անկյունում կար շատ ավելի համեստ տեսքով մի մահճակալ, որը ակներևաբար գործածության համար էր. Օջախի վերևը պատը զարդարված էր աստվածաշնչի անցքերը ներկայացնող վառ գույնի պատկերներով և զորավար Վաշինգտոնի նկարով, այնպես վրցնված ու գունավորված, որ անպայման քիչ զարմանք չէր պատճառի հերոսին, եթե երբևիցե բախտ ունենար պատահելու իր այս նմանությանը. Մի ուրիշ անկյունում, կոշտ նստարանի վրա տեղ գրաված, շողշողուն սև աչքերով ու փափլիկ պսպղուն այտերով երկու գանգրահեր տղաներ կլանված դիտում էին մի փոքրիկ երեխայի քայլելու առաջին փորձերը. Սա չի քերանում կանգնել ոտքերի վրա, մի պահ հավասարակշռում էր իրեն, ապացած գլորվում. Հաջորդական տապալումները հանդիսականները ողջունում էին բուռն ոգևորությամբ, որպես աներևակայելի օրեն հնարամիտ մի բան։ Ասես հոդացավից տարապող ոտքերով սեղանը քաշել էին կրակի առաջ ու ծածկել սփռոցով։ Այժմ դա ցուցադրում էր գավաթների ու պնակների շատ գունագեղ մի պատկեր և մոտալուտ ճաշի ուրիշ կանխանշաններ։ Սեղանի առաջ նստած էր պարոն Շելբիի լավագույն ծառան, Քերի Թոմասը։ Եվ քանի որ նա է դառնալու պատմությանս հերոսը, մեր վրա պարտականություն է ծանրանում ընթերցողների համար նկարագրել ինչպես որ է։ Լայնաթիկունք ու հաղթահասակ էր, սև փայլուն մազերով և իսկապես աֆրիկյան դիմագծերով, որոնք շատ բան էին ասում կայուն ու խոհուն բանիմացության, ազնվության և բարեհոգության մասին։ Նա թողնում էր իր հարգ դիմացող, պատկառելի, այլև դյուրահաղորդ, պարզ ու համեստ մարդու տպավորություն։ Հենց այս պահին Քերի Թոմասի ուշքն ու միտքը գրավել էր նրա առաջ դրված քարե տախտակը, որի վրա ճկնում էր շատ զգույշ ու դանդաղ գլուխ բերել մի քանի տարերի պատկերները։ Այս գործողությանը հսկում էր Մաստր Ջորջը, 13 տարեկան ուշի ու խելացի մի տղա, որ ըստ երևույթին լիուլի գիտակցում էր ուսուցչի իր դիրքի հարգն ու պատիվը։
«Չեղավ, Քերի Թոմաս, չեղավ»!
գոչեց նա, երբ Քերի Թոմասը տանջանքով շուռ տրված վիճակում տողի վրա նստեցրեց իր սն։ Դա եղավ «Վո»։
«Ոնց եղավ, հը»,»
ասաց Քերի Թոմասը, ակնածանքով ու հիացած դիտելով, թե ինչպես դեռատի ուսուցիչը վարժ ու սահուն իր օգտին անհատնում «Վո» էր ու «Սը» էր շարում։ Հետո քարե գրիչը բռնեց խոշոր, հաստլիկ մատներով և շատ համբերատար վերսկսեց աշխատանքը։
«Սպիտակի համար ամեն ինչ հեշտ է»,
ասաց Քլոյի մորաքույրը, պատառաքաղի ծայրի խոզաճարպով յուղոտելով կասկարայի ճաղերը և պարծանքով դիտելով Մաստր Ջորջին։
«Մի տեսեք է, ոնց է գրում, ականջ դրեք ոնց է կարդում, էլ ոնց տեղովդ ականջ դարձած չլսես»։
«Բայց, Քլոյի մորաքույր, ես գայլի պես սոված եմ»,
գոչեց Ջորջը։
«Այդ կարկանդակը եղածի պես չէ»։
«Եղածի պես է, Մաստր Ջորջ»,
պատասխանեց Քլոյի մորաքույրը և կափարիչը վերցնելով կաղապարի մեջ նայեց։
«Ինչ լավ, ինչ սիրուն է կարմրում, սրա գաղտնիքը ինձ է տրված, տիկին նանցյալոր Սելիին ասաց մի կարկանդակ պատրաստի, թող սովորի, ասում է»։ «Այ տիկին», ասում եմ, «ձեր գործին գնացեք, տրաքվելու բանը, երբ տեսնում ես լավ մթերքն ինչպես է փչանում»։ «Կարկանդակը միայն մի կողմից ուռավ, իսկի ձև չուներ, կոշիկս ասես ավելի ձևավոր էր, դե գնա է»։
Սելիի թերխաշության մասին արհամարանքի այս վերջին խոսքի վրա Քլոյի մորաքույրը շրխկոցով վերցրեց կափարիչը և ներկաների աչքերի առաջ պարզեց անթերի եփված մի կարկանդակ, որի համար չէր ամաչի որևէ մեծ քաղաքի ոչ մի հրուշակագործ։ Բացահայտորեն դա էր այս ընդունելության թագն ու պսակ։ Եվ ահա սկսվեց Քլոյի մորաքույրի իրարանցումը ընթրիքի բաժանմունքում։
«Մոզ, Փիթ, էյ դուք սևուկներ, քայլ առաջ»։ «Փոլի, նունուշիկս, ոտքերիս տակից դեն գնա»։ «Մաման հիմա իր քաղցրիկին մի բան կտա»։ «Դե, Մաստր Ջորջ, ձեր այդ գրքերը դեն տարեք և եկեք հանգիստ նստեք իմ ծերուկի հետ, ես իսկույն բլիթի լիքը տապակը կդատարկեմ ձեր ամանների մեջ»։
«Տանն ուզում էին իրենց հետ ընտրեմ»,
ասաց Ջորջը։
«Բայց ես իմ գործը լավ գիտեմ, Քլոյի մորաքույր»։
«Դուք ձեր գործը լավ գիտեք, այն էլ ոնց անուշիկս»,»
ասաց Քլոյի մորաքույրը և տակ-տակ բլիթները դիզեց նրա պնակի մեջ։
«Դուք լավ գիտեք, ձեր պառաված մորաքույրը ամենահամեղ պատառը ձեզ համար կպահի, դրանում մեկ հատիկ եք, դե, առեք»։
Այստեղ մորաքույրը որպես շատ զվարճալի կատակ մատով բոթեց Ջորջին և նորից աշխուշ շուր եկավ դեպի տապակը։
«Բանը հասավ կարկանդակին»,
ասաց Մաստր Ջորջը, երբ բլիթների բաժանմունքի բուրըն աշխատանքի թափը կոտրվեց։ Եվ ահա պատանին մի խոշոր դանակ ճոճեց խնդրող առարկա համադամի գլխին։ Բա եղավ, Մաստր Ջորջ, գոչեց Քլոյի մորակույրը սարսափահար ու բռնեց նրա թևը։ Հո այդ խոշոր փթանոց դանակով չեք կտրելու, ամբողջը փշուր-փշուր կանեք, սիրուն տեսքը կփչացնեք։ Տեսեք, այս բարակ հին դանակս հենց սրա համար եմ պահում։ Նայեք է, ինչպես է պոկվում, փետուրի պես թեթև։ Դե հիմա անուշ արեք, դուք սրա նմանը ոչ մի տեղ չեք ճարի։
Թոմ Լինքոնն ասում է,
լեցուն բերանով մրթմրթաց Ջորջը,
իրենց ջինին քեզնից է լավ խոհարար է։
Այդ Լինքոններն ո՞վ են, որ մերոնց հետ չափվեն, արհամարհոտ բացականչեց Քլոյի մորակույրը։ Խոսք չկա, նրանք էլ աչքի ընկնող մարդիկ են, բայց ոչ ձեր աստիճանի, որ հազար ու մի նրբությունից գլուխ չեն հանում, էլ ինչու են բարձր խավի հովերով տարվում։ Այդ ո՞վ է, որ պարոն Լինքոնին կդնի պարոն Շելբիի կողքին։ Տեր աստված, հապատիկին Լինքոնը, ինչ է, կարող է իմ տիրուհու պես շուքով որևէ հյուրասենյակ մտնել։ Գնացեք ձեր գործին և մեկ էլ այդ Լինքոններին խոսքը չբացեք։ Քլոյի մորակույրը գլուխ նորորեց աշխարի տակն ու պաղը իմացողի պես։
Բայց լսիր,
վրա տվեց Ջորջը,
դու ինքդ ես ասել, ջիննին վատ խոհարար չէ։
Դե հա, ասել եմ, պատասխանեց Քլոյի մորակույրը, և ճիշտ եմ ասել, պարս, հասարակ, եփել թափելու համար ջիննին վատ չէ, թխած հացը լավն է, բոքոնները մի կերպ, բլիթներն ասես ոչինչ, դե այնքան էլ լավը չեն, բայց ոչինչ։ Բայց տեր իմ աստված, կարող է դրանից ավելին անել։ Հասկացանք, կարկանդակ է թխում, բայց ինչ կեղև է դուրս գալիս։ Կարող է խմորն այնքան հունցել, բմբուլի պես թեթև լինի, բերանումդ հալչի։ Դե ես եղա նրա մոտորյորդ մերի ամուսնության օրը, և ջիննին ինձ ցույց տվեց հարսանեկան կարկանդակները։ Ես բերանս չբացի։ Էխ, էխ, Մաստր Ջորջ, աստված նրանց շնորհք տա, ես թխած լինեի այդպիսի կարկանդակներ, ինչ ասեմ, ամոթից մի շաբաթ չէի քնի, իսկի բանի նման չէին։
Բայց կարծեմ ջիննին շատ գոհ էր իր կարկանդակներից։
Կարծում եք գոհ էր, հա՞, դրա համար էլ փքված սրան նրան ցույց էր տալիս։ Այ, տեսնում եք, ցավն այն է, ջիննի աչքը բան չի տեսել, դրանց ընտանիքն ինչ է, որ խեղճը մի բան տեսնի։ Հո ինքը մեղավոր չէ։ Էխ, Մաստր Ջորջ, դուք դեռ կիսով չափել չգիտեք ինչ օրհնություն է, որ այսպիսի ընտանիք ունեք, այստեղ եք կրթվում։ Քլոյի մորակույրը հառաչեց և հուզված աչքերը երկինք բարձրացրեց։
Ոչ, ոչ, Քլոյի մորակույր, այս բոլոր բլիթների և կարկանդակների օրհնությունը ես սրտանց գնահատում եմ,
ասաց Ջորջը։
Դու հարցրու Թոմ Լինքոնին, ամեն անգամ, երբ տեսնում եմ նրան, ինչպես եմ քիթս տնկում։
Դերատի տիրոջ սրախոսությունից թուլացած, Քլոյի մորակույրն ընկավ աթոռին և անդիմադրելի մի հրհրոցի անձնատուր եղավ։ Արցունքները գլորվում էին սև փայլուն այտերով, թեթևանալու համար մեկ խփում էր Մաստր Ջորջիկի ուսին, մեկ մեջքը բոթում և ասում.
«Այս մեկը չափից դուրս էր, այդ թե խեղ կատակն է, քա»։ «Դուք ինձ կսպանեք, այսպես որ գնա, այսօր վաղը կսպանեք, կթողնեք»։
Ամեն մի զարհուրելի գուշակությունից հետո քրքիջի մի նոր ալիք էր պայթեցնում, նախորդից ավելի ուժեղ, կատաղի այն աստիճան, որ Ջորջն սկսեց մտածել, թե ինքը կաչկա վտանգավոր կերպով սրախոս արարած է, թե իրեն նման մարդուն վայել է կատակելիս մի քիչ զգույշ լինել։
«Եվ այդպես էլ ասացիք, հա՞, տեր իմ աստված, այս փոքրիկ սատանաներն ինչեր ասես չեն հնարում, և Թոմի առաջ ձեր քիթը տնկեցիք, հա՞, աստված վկա, Մաստր Ջորջ, դուք խաշած հավին էլ ծիծաղից կթուլացնեք»։
«Այո»,
հաստատեց Ջորջը,
«ես նրան ասացի, Թոմ, վատ չի լինի, որ մի օր Քլոյի մորակույրի կարկանդակի համն առնես, կարկանդակ դրանք ասեն»։ Հենց այդպես էլ ասացի։
«Մեղք է Թոմը, ինչ անի, չի տեսել»։
Ակներև էր, թե Քլոյի մորակույրի կարեկից սիրտը ցավում էր Թոմի ողբալիկացության համար։
Դուք որ մի օր Թոմին մեզ մոտ ճաշի բերեք, Մաստր Ջորջ, ավելացրեց նա։ Շատ լավ կլինի, բայց Մաստր Ջորջ, դուք ոչ մեկի առաջ չպետք է գոռոզանաք ձեր լավ բախտի համար։ Ինչ անենք, որ մեր բախտը բերել է, դուք իսկի չմոռանաք այդ, շատ լուրջ ասաց Քլոյի մորակույրը։
Շատ բարի, ուզում եմ եկող շաբաթ մեզ մոտ հրավիրել Թոմին, պատասխանեց Ջորջը։ Իսկ դու, Քլոյի մորակույր, ջանք չես խնայի, որ բերանը բաց մնա, այնպես կերցնենք, օրերով ուշքի չգա։
Այո, անպայման, ուրախացավ Քլոյի մորակույրը։ Դուք կտեսնեք, աստված իմ, երբ հիշում եմ, ինչ ճաշկերույթներ ենք տվել։